Moden morroi, gaur modetaz hitz egitera nator, baina ez pasareletan ikusten diren horietakoetaz, edo merkatuak saldu nahi digun azken produktuaren inguruan. Ez da ere sistema kapitalistak ezarri nahi digun edozein motatako merkantziez. Gaur militantzian modak edo tamolatzen duten proiektuek, auzoek edo taideiek duten arriskuaz mintzatu nahi dut. Agian zahartzen ari naiz eta ez daukat tendentzia hauek jarraitzeko behar den azkartasuna eta horregatik distantziatik ikusten dut jarrera hauen gabezia. Beste garai batzuetan itsasontzi eder hauetara salto egingo zuen lehenengoetarikoa izango nintzela pentsatzen dut ere. Adinak, distantziak edo auskalok zerk, baina fenomeno batzuek kezkapur bat sortarazi didate. Egon ezin hau ingurua begiratzetik abiatu da, eta beraz, hasieran indartsu eta erakargarriak diren kolektiboekin lotu dut soilik. Gerora, gehiago buruari bueltak ematen, pentsatu dut joera hauek ez direla soilik ematen eragilekin, baizik eta moda, mota hauek idei edo ideologiekin lotu daitezkela ere. Talde baten lana erakargarria bihurtzen da, beren jardueraren tontorrean daude eta logikoa denez fase honetan militante gehiago irabaziko dituzte. Baina zeren kontura? Hurbilduko diren kide berri batzuk beste tokietan militatzen ez dituztenak izango dira. Hau txalogarria da. Orain arte antolatuta eta aktibo ez egoen jendea berera ekarriz borrokan jarri dituztelako. Baina askotan beste fenomeno bat ematen da paraleloki. Goibel eta inpotente zauden beste kolektiboetatik bereganatzen dute jendea. Azkenean, gainberan dagoen toki batean lan egitea asko zailagoa da eta ez hain divertigarria. Antzeko zerbait ematen da auzoekin eta imaginatzen dut eskualde bereko herriekin gertatuko dela ere. Ni hiritarra naiz, jaiotzez eta residentziaz, auzoetako egoerak ezagutzen ditut soilik. Zenbatetan ikusi dugu zentroetako auzoek gainontzekoak uzten dituztela? Azkenik, tendentzia honetara lotuta beste gertaera bat azpimarratu nahiko nuke. Larriagoa dena nire ustez. Batzutan ideologia edota teoria politiko batzuk modan jartzen dira. Hauek orokorrak edota sektorialak izan daitezke, baina beren eremuan sortzen duen distirak ez du uzten askotan hausnarketarako tokirik. Teoria horren buma pilpilean dagoenean ez da kolokan jartzen egokia den ala ez. Mugitzen duen olatuagatik baliogarritzat hartzen da, eta jende gehienak horren parte izan nahi du. Hau benetan arriskutsua delakoan nago, militantzia akritikotasun honetatik garatzen badugu, oso erreza izango da etzaierentzat koloretako tendentziak gugan sartzea eta mugimenduak gure kontra biatzea. Militantzia biziautu bat bezala ulertzen dut nik, beti ez da alaia, ez gaitu zoriontsuak egiten, mina ematen du. Hasiera batean lagun asko egiten dituzu, baina urteekin gehiago dira galtzen dituzunak, kopuruz behintzat. Bizitza bezala beti ez da parranda. Aldiz, erabakitako bizimodua da barrutik jaiotzen zaigulako. Inguruan dugun mundu basati eta violento honi men egitea guretzat aukera batez delako. Hortaz, militantziak kontzientea izan behar du. Etengabeko formakuntzan oinarrituta eta ezin du gure desioetara erantzun, baizik eta errealitatean azaltzen diren beharretara. Ezin da dogmatikoa izan eta batez ere luzerako bada osasuntsua behar du izan. Inguruan ikusten dudan hau nire ibilbide militantean ikusi dut ere. Beraz, iritzi tarte honek jokun puntua kanpoan duena balio dezala nirea ere aztertzeko. Balio dezala gurea hobetzeko.